วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับในรายการที่6เรื่องชุมชนชนบทและชุมชนเมืองในลำดับต่อไปนี้นะครับก็จะขอนำนักศึกษาไปพบกับวิทยากรของรายการท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตราวีระบุรีนนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์เป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยนี้ด้วยนะครับและสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับชุมชนชนบทและชุมชนเมืองจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะครับขอเชิญนักศึกษารับฟังรายละเอียดจากอาจารย์ได้เลยครับ
ลักษณะทั่วไปของชุมชนชนบทและชุมชนเมืองในที่นี้นะคะก็จะขอแยกกล่าวเป็น2ลักษณะเด่นๆนะคะของชุมชนชนบทไทยกับชุมชนเมืองไทยนะคะซึ่งในช่วงแรกก็จะได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของชุมชนชนบทไทยนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะกล่าวในลักษณะที่เป็นสังเขปนะคะก็จะขอเริ่มจากลักษณะทั่วไปของชุมชนชนบทนะคะซึ่งชุมชนชนบทนี่ก็จะขอแยกกล่าวเป็นลักษณะทางกายภาพนะคะแล้วก็ลักษณะทางประชากรนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่าในรายละเอียดก็จะกล่าวไปให้เห็นภาพนะคะ เริ่มจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนชนบทนะคะชุมชนชนบทเป็นชุมชนธรรมชาติโดยมีองค์ประกอบร่วมกันที่สำคัญทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมและประวัติศาสตร์ชุมชนชนบทมีความแตกต่างจากหมู่บ้านชนบทซึ่งเป็นหมู่บ้านทางการบริหารซึ่งตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังฟังหรือว่านักศึกษาทั่วไปฟังนี่อาจจะมีความสับสนนิดนึงซึ่งจะขอนิยามคำนะคะก็คือในที่นี้เนี่ยวิทยากรจะขอพูดถึงชุมชนชนบทไทยที่เป็นลักษณะชุมชนธรรมชาตินะคะคือเป็นหมู่บ้านซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชนบทเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่แล้วก็อาชีพเป็นสำคัญนะคะความแตกต่างทางกายภาพที่สำคัญของชุมชนชนบทก็คือความแตกต่างในด้านพื้นที่นะคะในด้านสิ่งก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคและการบริการทางสังคมนะคะซึ่งเราอาจจะสรุปได้ค่อนข้างจะกระชับนิดนึงว่าลักษณะทางกายภาพของชุมชนชนบทไทยนี่นะคะก็จะแบ่งการตั้งถิ่นฐานออกเป็น4 แบบนะคะที่สำคัญนะคะก็มีแบบแรกก็คือการตั้งถิ่นฐานแบบไร่นากระจัดกระจายนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า isolated หรือ scattered settlement นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะพบได้ในชุมชนที่มีอาชีพปลูกพืชไร่ซึ่งตัวนี้จะมีข้อดีก็คือว่าจะเป็นลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีบ้านมีสถานที่เพาะปลูกนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะสะดวกสำหรับชาวบ้านหรือชาวไร่เนี่ยที่จะเดินทางไปทำงานในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต่างจากแบบที่2นะคะก็คือการตั้งถิ่นฐานแบบตั้งเรือนเป็นกระจุกนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่านิวเคลียร์หรือว่าคลัสเตอร์เซตเทิลเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตั้งถิ่นฐานที่แบ่งออกเป็นเหมือนกับว่าแบ่งเป็นโซนนะคะเป็นลักษณะของพื้นที่เพาะปลูกอยู่ส่วนนึงพื้นที่ของการตั้งบ้านเรือนอยู่อีกกลุ่มนึงพื้นที่ของวัดอยู่อีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่มีจุดเด่นก็คือว่าทำให้การบริการสังคมของชุมชนที่สะดวกขึ้นนะคะในการที่จะนำเอาระบบไฟฟ้าระบบชลประทานต่างๆนี้เข้าไปแต่ก็จะทำให้มีข้อเสียก็คือว่าที่ทำการเพาะปลูกกับที่ตั้งบ้านเรือนเนี่ยจะค่อนข้างห่างนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ต้องเกษตรกรนี่ก็ต้องเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะพบในชุมชนที่มีอาชีพปลูกข้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบที่2คือการตั้งเป็นแบบกระจุกนะคะส่วนการตั้งแบบที่3ก็คือการตั้งถิ่นฐานแบบตั้งบ้านเรือนริมเส้นทางคมนาคมหรือริมแม่น้ำนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า line settlement นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะที่เป็นแนวยาวตามเส้นทางคมนาคมทางบกหรือทางน้ำนะคะซึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะพบในชุมชนที่มีอาชีพปลูกพืชสวนหรือไม้ยืนต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าลักษณะของการปลูกพืชนี้ก็จะเป็นในแนวยาวมากกว่าในแนวที่จะเป็นลักษณะเป็นทรงจัตุรัสอะไรต่างๆ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอีกแบบนึงนะคะส่วนแบบสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบนิคมนะคะหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า resettlement นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากทั้ง3แบบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานในลักษณะคล้ายกับการรวมตัวเป็นกระจุกแต่เกิดจากการวางแผนนะคะเป็นการวางแผนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบในชุมชนที่รัฐเนี่ยจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของสหกรณ์นิคมหรือว่านิคมประชาสงเคราะห์นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะถ้าเราพูดได้ง่ายก็จะเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบใหม่ซึ่งเหมือนกับเป็นการจัดรูปที่ดินใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของชุมชนชนบทที่เด่นๆใน4แบบนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการจำแนกในแต่ละภูมิภาคก็จะต่างกันแล้วแต่ลักษณะของพื้นที่บางภาคก็อาจจะเป็นทั้ง4แบบรวมกันบางภาคอาจจะเป็น2แบบเด่นๆหรือบางภาคอาจจะเป็น3แล้วแต่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจก็อาจจะลองลงพื้นที่ชุมชนชนบทไทยเนี่ยไปสำรวจดูนะคะก็จะได้เห็นว่ามีความแตกต่างตามที่ได้นำเสนอหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพนะคะส่วนลักษณะเด่นทางประชากรนะคะของชุมชนชนบทไทยนี่ก็จะมีลักษณะที่เด่นก็คือเป็นลักษณะทางประชากรของชุมชนบทไทยก็คือจะมีจำนวนและก็ความหนาแน่นเนี่ยของประชากรในชุมชนบทเนี่ยมีน้อยนะคะถ้าเทียบกับชุมชนเมืองนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเทียบก็คือเราต้องเทียบทั้งจำนวนจะน้อยกว่าและความหนาแน่นต่อพื้นที่ก็จะน้อยกว่าด้วยนะคะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็จะจบการศึกษาระดับประถมศึกษานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งถ้าเทียบกับชุมชนเมืองแล้วเนี่ยชุมชนเมืองก็จะเป็นอาชีพนอกเกษตรกรรมนะคะซึ่งถ้าเราจะดูลักษณะเด่นๆเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียง107ถ้าเทียบกับตามต่างจังหวัดเราก็จะมีคนที่เป็นเกษตรกรนี่ประมาณ 75% ขึ้นไปนะคะแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของชุมชนชนบทไทยเนี่ยก็จะเกิดจากผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็รายได้ตรงนี้เบี้ยกรจะขอพูดเป็นเงินสดนะคะเงินสดนี่ต่อประชากรในชุมชนบทเนี่ยอาจจะต่ำกว่าประชากรในชุมชนเมืองซึ่งตัวนี้ที่พยายามจะเน้นว่าเป็นเงินสดเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนักวิชาการหรือว่าคนทั่วไปจะมองว่ารายได้ที่เป็นเงินสดของประชากรในชุมชนต่อหัวนี่ค่อนข้างจะต่ำแล้วเราก็เป็นห่วงว่าเขาจะอยู่รอดได้ยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีรายได้ที่มันคิดเป็นตัวเงินไม่ได้นะเป็นวิถีชีวิตเช่นมีพืชผักสวนครัวที่อยู่ในบ้านนะคะหรือการปลูกข้าวไว้รับประทานให้เพียงพอก่อนถึงจะนำไปขายซึ่งตัวนี้ถ้าเขามีข้าวอยู่ในยุ้งฉางหรือมีปลาอยู่ในหนองน้ำหรือมีรั้วริมเป็นผักพืชสวนครัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่เหมือนคนเมืองที่เราอยู่คอนโดเนี่ยค่ะเราจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่อยู่ในบ้านน้ำมันต้องซื้อใช่ไหมคะตอนนี้น้ำไม่แพงกว่าน้ำมันนะคะแล้วก็ค่าไฟค่าเช่าคอนโดหรือแม้กระทั่งออกจากบ้านจะไปเยี่ยมญาติก็ต้องมีค่ารถนะคะจะต่างจากชาวบ้านนี่เขาจะเดินไปไม่มีรั้วได้ซ้ำบางบ้านนะคะเพราะว่าจะเป็นบ้านในลักษณะเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบขยายนะคะการมีรั้วนี่ก็คือรั้วของคนมากกว่าเป็นรั้วที่เป็นวัตถุนะคะตรงนี้ก็จะเน้นให้เห็นว่าชุมชนบทไทยเนี่ยบางครั้งเราต้องมองให้ลึกลงไปอย่ามองในเชิงลักษณะของผลิตภัณฑ์มวลรวมเหมือนกับทางมาตรฐานของสากลแบบตะวันตกมาจับสังคมไทยนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ด้านประชากรที่เด่นๆของชุมชนชนบทไทยนะคะทีนี้เราก็จะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นนิดนึงเกี่ยวกับชุมชนชนบทกับชุมชนเมืองแล้วนะคะเราลองมาดูโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยนะคะว่ามันมีโครงสร้างที่เด่นๆอย่างไรบ้างนะคะค่ะโครงสร้างของชุมชนบทไทยที่เด่นนะคะก็จะมีลักษณะแบ่งออกเป็น4ประเด็นย่อยนะคะก็คือโครงสร้างเกี่ยวกับบุคลิกภาพค่านิยมแล้วก็ทัศนคติของชุมชนชนบทไทยนะคะแล้วก็โครงสร้างทางด้านระบบครอบครัวและเครือญาติของชุมชนชนบทไทยนะคะแล้วก็โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนชนบทไทยแล้วโครงสร้างสุดท้ายก็คือโครงสร้างความเป็นผู้นำของชุมชนชนบทไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขอลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นด้อยนะคะตั้งเริ่มตั้งแต่บุคลิกภาพค่านิยมแล้วก็ทัศนคติของชุมชนชนบทไทยซึ่งตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หรือว่านักศึกษาของเราเนี่ยดูบุคลิกภาพแล้วก็ค่านิยมสังเกตดูนะคะว่าจะมีลักษณะที่เด่นแตกต่างจากชุมชนเมืองก็คือว่าชุมชนชนบทเนี่ยจะมีบุคลิกภาพที่ต่างจากคนในเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพในเรื่องของการแต่งกายเขาจะมีลักษณะเด่นในแต่ละภาคของเขานะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางที่เป็นนอกปริมณฑลแต่ถ้าเราเทียบกับบุคลิกภาพของคนในกรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นทางตะวันตกทันทีนะคะการแต่งกายเราจะไม่รู้เลยว่าคนกรุงเทพเป็นคนภาคไหนมาก่อนแต่ถ้าเราไปตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพูดสำเนียงนะคะคนภาคกลางที่เป็นสุพรรณคนภาคกลางที่เป็นกาญจนบุรีหรือไม่คนภาคเหนือภาคอีสานจะมีภาษาถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะบางครั้งบางคนที่มาจากภาคต่างๆเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหลายปีก็ยังมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คนกรุงเทพโดยกำเนิดนะคะแล้วอย่างก็คือเรื่องของค่านิยมค่านิยมก็เช่นเดียวกันค่านิยมของคนชนบทจะมีค่านิยมในลักษณะที่ถ้าเราเห็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันนะว่าเรื่องการเกี่ยวข้าวเนี่ยการทำงานกับการเล่นจะไม่ต่างกันการเล่นบางอย่างมาช่วยการทำงานเช่นการลำเกี่ยวข้าวพอช่วยกันลงแขกเสร็จตอนคืนเราก็จะมีการเลี้ยงดูคนที่มาแขกที่มาช่วยเราทำงานก็คือต้องมาเล่นมีการกินมีการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยบางทีชาวตะวันตกหรือแม้กระทั่งคนในกรุงเทพเนี่ยไปเห็นก็จะมีความรู้สึกว่าคนบ้านนอกเนี่ยหรือคนชนบทไทยเนี่ยมีลักษณะที่แปลกว่าไม่แยกไม่ออกค่ะระหว่างการทำงานกับการเล่นละเล่นซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะเด่นของคนชนบทไทยด้วยก็คือว่าตรงนี้อ่ะที่มีการสำรวจนะคะสำรวจในหลายประเทศว่าทำไมคนไทยเนี่ยเหมือนกับดูเสมือนนะว่าเหมือนกับยากจนน่ะแต่เราไม่มีคนที่เป็นโรคประสาทเยอะไม่มีอัตราการฆ่าตัวตายจะน้อยกว่าประเทศที่เจริญแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนหรือเดนมาร์กเนี่ยซึ่งเราคิดแล้วเนี่ยค่าครองชีพเขาหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวจะสูงกว่าประเทศไทยแต่อัตราการฆ่าตัวตายจะสูงกว่าคนไทยนะถ้าเราดูเหมือนคนอีสานเนี่ยรายได้ต่อหัวปีนึงไม่กี่หมื่นบาทนะครับแต่ไม่มีอาการทางโรคประสาทหรือการฆ่าตัวตายเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็คือลักษณะเด่นของคนไทยนะคะในชนบทส่วนเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมในเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยของไทยก็จะเด่นโดยเฉพาะในชนบทนะว่าถ้าเราเห็นผู้อาวุโสไม่ว่าจะเป็นผู้นำชาวบ้านที่มีอายุมากหรือเป็นพระเราจะยกมือไหว้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามาในกรุงเทพเราจะเห็นภาพบางครั้งถ้าจะชนพระนะคะแต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องนั่งลงแล้วก็ยกมือไหว้หรือเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนเราจะต้องยกไหว้แต่ถ้าเป็นคนในกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องถามที่ตำแหน่งแห่งที่ก่อนเราถึงจะยกมือไหว้เราจะไม่ยกมือไหว้ด้วยอายุนะคะตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่าชนบทกับเมืองจะต่างกันตรงนี้นี่ก็เป็นลักษณะพอสังเกตนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะในบางพื้นที่ในชนบทไทยอาจจะมีการไม่เคร่งมากแล้วนะคะอีกลักษณะหนึ่งของลักษณะโครงสร้างของชนบทก็คือระบบครอบครัวและเครือญาติของชุมชนชนบทไทยนะคะตรงนี้ก็จะมีลักษณะของมีรูปแบบที่เป็นวงจรนะคะจากลักษณะครอบครัวขยายมาเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวและต่อมาก็จะมีลักษณะครอบครัวขยายอีกตัวนี้ที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือว่าในช่วงแรกๆนี่ถ้าเราแต่งงานเนี่ยค่ะคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่ครอบครัวของพ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อที่จะให้คุณตาคุณยายช่วยดูแลลูกหลานให้นะคะเพราะว่าหนุ่มสาวยังเลี้ยงลูกไม่เป็นนะคะแล้วบางทีลูกยังเล็กเนี่ยยังต้องไปทำมาหากินก็ให้คุณตาคุณยายช่วยดูแลแล้วหลังจากพอลูกโตขึ้นเราก็จะแยกครอบครัวไปเป็นครอบครัวเดียวแล้วหลังจากนั้นพอลูกหลานเรามาครอบครัวมามีครอบครัวก็จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราอีกก็จะเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้ค่ะมันตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่ไม่แยกเด็ดขาดว่าเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายแต่มีลักษณะเป็นรูปของวงจรนะคะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนชนบทไทยก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีลักษณะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็การคิดเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ว่ามีความกินดีอยู่ดีเนี่ยเราจะไม่คิดเฉพาะเรื่องของเงินสดที่เป็นรายได้แต่เราจะคิดถึงวิถีว่าวิถีของเราเนี่ยมีความพอเพียงหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้เกริ่นไปแล้วในต้นของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งตรงนี้ในการวัดฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในชุมชนบทเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงองค์รวมนะในถึงวิถีการผลิตและการครองชีพในชนบทด้วยนะคะ ส่วนอีกประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งของโครงสร้างทางประชากรของชนบทก็คือเรื่องความเป็นผู้นำนะคะของชุมชนบทไทยเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากชุมชนเมืองลักษณะเด่นก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นผู้นำชุมชนที่เป็นธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าองค์ประกอบของการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจะมีองค์ประกอบเด่นๆอยู่4องค์ประกอบนะคะคือ1มีตำแหน่งในองค์กรภายในชุมชน2มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างดีแล้วก็มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมของชุมชนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นชัดว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นแค่สองก็ได้เช่นมีตำแหน่งในองค์กรภายในชุมชนอาจจะเป็นนายกสมาคมของชาปนกิจสงเคราะห์อะไรของชุมชนหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างดีสามารถที่ช่วยเหลือคนในชุมชนในลักษณะที่ให้หยิบยืมอาจจะให้ทำนาโดยแบ่งข้าวกันก็ได้หรือให้จะยืมเงินแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยมากมายนะคะหรือมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับชุมชนซึ่งตัวนี้อาจจะมีลักษณะเป็นเรื่องของการสืบทอดทางทายาทก็ได้บางคนอาจจะเป็นพ่อเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกก็สืบทอดแต่ถ้าเรามาเทียบกับในชุมชนเมืองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นองค์กรที่จัดตั้งมีการเลือกตั้งในลักษณะที่บางคนก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดในเรื่องของทายาททางการเมืองแบบนี้มาก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่องค์ประกอบทางโครงสร้างของชุมชนชนบทไทยนะคะก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดลักษณะที่เห็นความเด่นขึ้นมาของชุมชนบทไทยกับชุมชนเมืองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะไปจับพฤติกรรมทางการเมืองหรือพฤติกรรมทางด้านของการเลือกผู้นำในชุมชนเนี่ยถ้าใครคิดสมัครเป็นอบจ.อบต.กับการที่มาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยต้องคิดนะคะว่าลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงตั้งข้อสังเกตระวังว่ายุทธศาสตร์หรือข้อนำเสนอในการหาเสียงเนี่ยจะต่างกันมากน้อยเพียงใดตรงนี้เราต้องดูองค์ประกอบว่าคำว่าชุมชนชนบทไทยกับชุมชนเมืองมีลักษณะเด่นในลักษณะที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่ายุทธวิธีในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะต้องต่างกันบารมีในชนบทกับบารมีในกรุงเทพเนี่ยอันไหนจะต้องสร้างอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วตรงนี้ก็จะขอเลยไปถึงเรื่องของการพัฒนาด้วยว่าในการพัฒนาชนบทกับพัฒนาเมืองจะมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบที่ได้นำเสนอไปมากน้อยแค่ไหนคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลพอสังเขตในรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดมากวิทยากรก็ได้พูดเฉพาะประเด็นหลักสำคัญกันซึ่งตรงนี้คิดว่าถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะทราบรายละเอียดที่ลึกลงไปก็สามารถที่จะศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่8 9หรือ10นะคะซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในแง่ของการที่จะได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้ไปในแง่ของการดำเนินชีวิตประจำวันในการคบหาเพื่อนฝูงที่มาจากชนบทหรือในแง่ของที่เราจะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปนะคะซึ่งคิดว่าในโอกาสนี้ชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยก็ขอนำเสนอเป็นพอสังเกตในแค่นี้ค่ะขอพระคุณค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของชุมชนชนบทและชุมชนเมืองในรายการนี้ได้นะครับและหลังจากรับฟังรายการจบแล้วขอให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญจากรายการและบันทึกประเด็นสำคัญจากรายการไว้เพื่อทำความเข้าใจต่อไปหากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับขอให้รวบรวมประเด็นที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำมาซักถามในวันที่มีการสอนเสริมในชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตราวีระบุรีนนท์เป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสิงหราชสังยุตประสานงานชัดชัยศรีทองพินควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาจำเนินจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ